Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saudos, moi bons días, benvidos a unha nova edición de Comer e Falar. E ademais, neste especial, precisamente, segundo especial xa da Festa da Castaña do Caurel. Este ano celébrase aquí en Seoane do Caurel. E como non imos abrir o programa, tínhamos que facelo ademais. Imos abrir este programa especial, pois co pregoeiro desta 32ª edición da Festa da Castaña do Caurel. Que vou a decidir que non sepades xa? Iván Domínguez, como estamos?
Pois aquí, papando castaño, xa, a primeira hora cun viño, esperando a facer o pregón, non? Que a verdade é que é moi emotivo por esta... Bueno, primeiro polo produto que fala tan ben de nós, non? Como castaña, e despois por estar en Seoane do Courel, que para mí xa sabes que é unha parte fundamental, non? De ser momentos de expansión que teño cando saio da cociña.
Sabe Iván que xa o ano pasado quería, xa lle deixei caer que quería que viñera a ser pregoeiro da Festa da Castaña. Máis a partir do ano pasado tamén se empezou a dar un pouco, quixemos dar un pouco máis de valor a perspectiva gastronómica. Xa veu Miguel González, como sabedes, pero Iván ademais é que ten esa relación máxica especial co Caurel, non? Que creo que é unha unión que xa vai ser moi difícil que desaparezca, non?
Sí, o que che dicía, non? Cando eu penso, a mí encantame facer deporte. Cando penso en liberdade, cando teño un fin de semana, cando realmente podo, sabes que vir ao Courel é unha sensación de carga, de maxia, non? Porque realmente penso que non hai nada parecido en Galicia isto, vale? Eu penso que unha zona verde completamente por descubrir, non? Entón chegas aquí, levantaste cedo, pateas toda a mañán, te sentas a comer en calqueira dos locales que hai por esta zona. A sensación que voltas pola tarde para a túa casa é, bueno, reset cero en 24 horas, non? Entón, bueno, o Courel para min forma parte xa do meu ADN, non? Podería dicirse.
Eu sempre digo que o Courel ten algo especial, que no momento que te metes polos seus camiños, polos, entre os seus outos, divisas a paisaxe, a grandiosidade da súa paisaxe, non? Eu sempre digo que para min o Courel é unha reconciliación coa natureza, unha reconciliación co que nos rodea. É un volver a poñer os pés na terra despois de toda esa voraxine que temos no día a día, non? Na que vos movedes vos, que estades aí continuamente na pomada, como sole decir, non? É un bon lugar para vir, sentarse, mirar o teu alrededor e decir, bueno, a ver, veña, que somos persoas, sobre todo, non?
A ver, eu penso, eu teño unha sensación enorme, non? Cada vez que teño aquí, non? Cando, bueno, no teu traballo xa estás habituado, eu teño a sorte por riba de, bueno, de estar recoñecido. Bueno, sempre hai unha parte de ti que se fai grande, non? E cando chegas aquí ao Courel daste conta do pequeniño que eres, non? Non eres ninguén, sabes? Sabes a patear, sabes 5 kilómetros do lugar o que estás durmindo, non eres nada. Sabes, calquera cousa pode facerte daño, non? O Courel é máxico puro, estánse me poñendo a pel de gallina, sabes? Porque realmente, claro, cando ti colles dúas horas de coche da Coruña, chegas aquí para darte conta de que non eres ninguén, pois, bueno, non sei, eso fai que recapacites moito, non? E seguramente eso en moitos momentos non o valoramos ata que te das conta, chegas... E o ves, non? O esforzo que pode suponer subir o Penaboa, non? Falamos de 800 metros, que non son nada, non? Pero bueno, realmente cada zancada que das, daste conta de que te estás supoñendo un esforzo que no día a día non tes, porque estás completamente habituado a facelo, non? Isto é, non sei, Galicia pura.
Isto me leva a creer que no mundo da gastronomía, no mundo da cociña, creo que todos necesitamos un pouco máis de Caurel, verdad?
Todos necesitamos moito, moito Caurel, non? Primeiro, porque é unha zona que necesita de nós como galegos, non? É unha zona que temos que divulgar, temos a obligación de divulgar, non? Temos a obligación de coñecer o que aquí se facía antigamente, non? E todo que desgraciadamente se ha perdido, non? Entón, eu penso que o Caurel porque estamos nel. pero se fixésemos unha introspectiva do que da responsabilidade que ten o galego en apoiar a súa terra, seguramente non sería seguir facendo platos, ¿no? Se non sería realmente falar ca xente que hai aquí, ver que ha pasado, o que está pasando, en que realmente un cociñeiro que ten 150 metros de local na Coruña pode axudar, ¿no? Eso é maravilloso, realmente.
O produto en sí, a castaña. A castaña son os que creo que ten un potencial enorme. Si falamos a máis dunha castaña de calidade, non como a que hai aquí no Caurel, a gran cantidad de variedades que hai. É certo que para mí coa castaña pasa un pouco coa amazá, non? A amazá tes unha diferencia de variedades enorme, que cada unha ten o seu potencial para aplicar dun xeito de outro, non? No caso da castaña eu creo que pasa o mesmo, non? Falábamos esta mañá un ratiño aquí con xente sobre a branca de Vilar, que sempre comentamos moito aquí no programa, non? Que é a máis pequeniña, 12, pero hai diferentes tipos de castaña con diferentes aportes de sabores. É un elemento tamén para poñer moi en valor na gastronomía, non?
Sí, claro. A ver, de novo é unha responsabilidade, pero para eso eu faría un chamamento, porque o que necesitamos é axuda, sabes? Primeiro, o producto seguramente pois non chegue como está aquí, non? Eu creo moito que a cociña pode ser viaxeira, pero o producto non, non? Nos levamos aquí 2 horas de mañán. Eu levo 2 horas comendo castañas, unhas máis feitas, outras máis pequenas, outras casi crúas, e cada unha delas me transmite unha cousa, non? Que o que descoñezo? Descoñezo realmente cale cada tipo de castaña. Eu chego e parezco chino facendo fotos, non? Porque claro, realmente son unha persoa necia no que realmente falando de castaña. A mí chegame castañas, bueno, pois a uso pa dulce, pa salgado, para guisar, pa crudo. Pero toda esa información que está detrás, por que non a temos para realmente saber o que lleva e ven a cada cousa? Salmonete sí, pero de roco ou de fango. Castaña sí, pero pequenas, grandes, redondas, e que xa non sei nin os nomes. É unha tolería esta mañá. O sea, eu penso que necesitamos máis apoio. Necesitamos, se nos temos que involucrarnos máis, que penso que sí, temos que facelo. Pero a veces temos que facer que entre todos nos teñamos máis información da castaña, ¿no? Deste produto que é fantástico.
Coñecendo a Iván a súa trayectoria de como traballa o produto, de como traballa cos produtores, eu imagínate a ti entrando nun souto con un codono do souto e quedarte aí 3-4 horas falando con él, mirando pos castiñeiros, mirando cada un deles, entendendo esa é a esencia do que é Iván Domínguez.
Bueno, eu penso que es que me estás poñendo os pelos de punta outra vez, sabes? Eu penso que esa aprendizaxe non olvidaría na miña vida, sabes? Porque realmente non hai mellor maneira cando entras cun propietario, un dono ou alguén que ha vivido da castaña, que realmente sí que ten ese sentimiento de castiñeiro, desta terra, e che conta de primeira man o seu traballo, como ve él, te explica. Eso sería un luxo, non? Sería iso, o caviar, non? Da castaña, non? Poder realmente coñecer de primeira man. Sería completamente feliz. De verdade, encantaríame que pasara, ¿eh?
Despois vouche a presentar a Pepe do Río, vale? Que é un tipo que sabe moito da castaña, que sigue indo a recoller as súas castañas, os soutos, todos os días, e que seguramente sexa esa persoa coa que ti te tens que meter un día no souto. Xa non che digo con Lola, coa nai, que ten 94, ou 96, perdón, que si por ela fora iría ao souto todavía a recoller as castañas.
Pero mira, xa non ir a recollela, seguramente sentarme a escoitala sería maravilloso.
Eso comprometo eu a arreglarlo, para que ocorra e para que sexe así. Pues. Eu, Iván, no meu caso, quero agradecerche enormemente a rapidez coa a miña chamada de que viñeras aquí de Pregoeiro, a rapidez co que dixeches que sí, ainda sabendo que non paras, que hoxe o teu restaurante está funcionando e ti estás aquí hoxe o pedo cañón, nun lugar maravilloso como Caurel, que ambos queremos moito, vas a apoiarte aí nun escenario a defender un produto que é noso tamén, non? Que é importante seguir poñendo en valor esas tradicións e esa calidade que temos nos nosos bosques, nos nosos montes, e que sigo creendo firmemente que os cociñeiros tedes que ser os verdadeiros abanderados de eso. Pero teño que darche as gracias, como sempre, por absolutamente todo.
No, pois eu devolvoche as gracias da mesma maneira, non? Eu penso que hai cousas que directamente non hai que pensar, sabes? Hai que facelas porque estamos en débeda con lo que está pasando, ¿no? Eu estou en débeda contigo por traerme un sitio así maravilloso, estar falando a Cargaitas detrás, ¿no? Rodeado de estas montañas y con esta xente. ¿Cómo lle podes dicir que non? Se hai que parar un día, hai que parar, ¿sabes? Porque isto realmente é o beneficioso da vida. Eu que realmente fai que cada día salgamos con unha sonrisa, ¿no? Madruguemos, acostémonos tarde con cortes, da igual.
Eu agardo que cando todos os cabrelans escoiten esta entrevista, e todos que están escoitando, tengan a misma sensación de emoción y de respeto por ti como a que teño ahora mismo. Gracias, Iván.
Gracias a ti.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, pues neste programa especial sobre a Festa da Castaña do Caurel e sobre todo ese concurso de tapas que se está celebrando esta fin de semana, como vos contamos, imos a facer un percorrido precisamente por os locais que participan e tamén por coñecer un poquinho as súas historias. Algúns xa os coñecedes, outros todavía non, e ese é o caso do lugar no que estamos. Estamos con Manuel Llera, Manolo, Manuel, como te chaman aquí?
Manolo.
Manolo. Manolo da Taberna da Píntega. Bueno, contame, Manolo, como ves a parar aquí? Como é? Porque ti non és daqui, non?
Non, eu son da Coruña. O que pasa é que xa hai moito tempo que coñecín Caurela con os 17 anos e dixen, non sei cando, pero tardo cedo teño que ir a vivir para aquí. E no ano 2000 mercamos unha ruína que tardamos 15 anos en restaurar.
15 anos?
Sí, e ahora mismo hai 2 meses que abrimos a cantina, que a taberna, que é o primeiro objetivo que tiñemos cando mercamos a casa.
Unha cantina preciosa, teño que decir, unha restauración dunha casa preciosa, neste ademais lugar que se presta tamén a un espazo como este, non? Porque Froxán ten un encanto especial.
Sí, sí, eu sempre digo, cando levanto pola mañá, abrir a porta, a correr a cortina e ver o paisaxe, considerarme o máis privilexiado do mundo. Mira, cando tiña o canteiro facendo a casa, estaba no andamio, e cando se daba a volta e miraba para o valle, sempre decías, te o andamio máis bonito do mundo.
Un andamio.
E tiña moita razón, a vista do andamio era fabulosa. Eu penso que é un lugar moi descoñecido que cando a xente coñece, enamorarase dil, seguro.
Bueno, ademais, si é certo que eu falaba antes coa alcaldesa, non? Que o crecemento que tivo o Caurel en canto a visitantes, sobre todo pois, por esta naturaleza espectacular que ten, eu imagino que se nota, non? Quero dicir, aquí o Froxán pasa unha ruta por el tamén espectacular, tamén moi chamativa, quero dicir, toda esa xente que ama a natureza que se está achegando Caurel, notádelo vos tamén aquí, non?
Sí, sobre todo en temporadas como outono, que todo o souto vira aos roxos e aos ocres, atraídos tamén polo tema das castañas ou das setas, e tamén porque fai menos calor que no brao. No brao a temperatura é moi alta e non permite facer certas rutas. No outono, na primavera, é onde se nota iso. E últimamente máis, nos esperamos que ademais coa declaración de Xeoparque última e demais cousas que se están facendo para promocionar a serra, pois aumente, e a xente tamén se anime a abrir establecementos de hostelería, que neste momento hai moita carencia deles, hai moi poca oferta para a demanda que hai, e a xente ten que ir a outros sitios a dormir, ou, en fin, esperamos que se poda poñer solución ao tema este.
Bueno, quen sabe, igual de repente che dá un día unha reutada, recuperas outra casa e faz aloxamento, non? É outra opción.
Pois non tentes, non me sodemo, porque xa pensei moitas veces, pero que pasa que o peto non o permite.
Claro. Que iso é complicado, non? Cando queres acometer un posible proxecto, nun lugar como este, o difícil tamén é conseguir un pouco, en certo modo, axudas, non? Para poder leválo a cabo, non?
Sí, porque o estar no rural, as entidades financieras non confían moito no tema. Se foron unhas cidades, sí, pero aquí as valoraciones reais das cousas son moito máis inferiores do que na realidade sucede. E despois os traballos de rehabilitación, se te queres axustar a tipoloxía da zona, sonche bastante caros. Traballar pedra, madeira, non é PVC, nin ladrillo, en fin. Todo iso encarece moitísimo os traballos aquí. E, desde logo, o tema logístico, porque traer material se encarece todavía máis o tema, non? En fin, é bastante complicado, pero...
Manolo, a Taberna da Píntega. Que é a Taberna da Píntega? Que se vai topar un cando chega aquí?
Pois mira, a Taberna da Píntega, ahora mismo nace moi humildemente, tratamos de dar un punto, pois, de onde se podan agochar a xente que fai a ruta, e a mellor chove, ou fai frío, ou fai moito calor, porque é un lugar moi fresquiño, cando é brao, onde podemos pois saciar a sede e tamén a fame, porque podemos facer racións, por encargo traballamos platos concretos, ou a ferroviaria, ou bacallao pilpil, en fin, estamos empezando, pero a nosa idea é que isto sea tamén un punto de encontro aquí na zona da Serra, porque as antiguas cantinas eran centros sociais, digamos, ¿no? Donde a xente falaba, se reunía, xogaba partida. Aquí en Freixán chegou un momento que había catro. Neste momento levamos 15, 20 anos sin ningún. Ahora mismo temos unha máis, que, bueno, eu supoño que iso a xente tamén o valora, porque están encantadísimos, vamos.
A ola ferroviaria, que é eso? Contanos.
Pois é un invento que trouxemos da zona da Cornixa Cantábrica, que utiliza moito, utilizaban os empregados do ferrocarril da Robla e de Vía Estreita na zona de Santandré, no País Vasco. No País Vasco lle chaman puchera ferroviaria. É un artiluxio que, mediante a combustión do carbón, nun recipiente completamente, digamos, autónomo, que non necesita nin gas, nin lume, nin nada, en tres ou catro liñas faz un guiso destos de longo recorrido, que durábamos o traxeto do tren, ao chup-chup, e salen uns guisos excelentes.
Pois aí tedes unha das especialidades da Taberna da Píntega. Por certo, concurso de tapas da Castaña do Corul, segunda edición. Vos é a primeira vez que participades, con unha tapa, ademais, que acabamos de probar, que está fantástica, non?
Pois me alegro moito de que opines iso. Sí, un crocante de grelo con cogumelo e queixo de Arzúa Ulloa, que presentamos ao concurso. Esperamos que a xente o aprecie e guste e o bote.
Pois aí tedes, Taberna da Píntega, aquí en Froxán. Manolo, Mari, son dos que estades aí o pé do cañón. Un lugar, dende logo, para deterse, para charlar, para disfrutar, para refrescarse, incluso para encher ese bandullo que sempre ven ben nun territorio como este. Moitísimas grazas por estar no Comer e Falar.
A vos, por suposto, moitas grazas.
Comer e Falar, todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradio.org.
Bueno, outro dos participantes que xa repite do ano anterior é o Bar Pepe aquí en Santa Eufemia. Está aquí Maire con nosotros, como estás?
Hola, bien, bien.
Bueno, segundo ano do concurso de tapas de Castaña, cando menos unha iniciativa que imagino que todos tedes ganas de que continúe, non?
Sí, sí, e cada ano aumentan os participantes, ¿eh? Nos este ano aumentaronos desde o ano pasado.
Bueno, é unha boa sinal, non? Porque eu entendo que sempre é complicado nunha zona como Caurel, pola a ubicación dos locais que están un pouco separados uns entre os outros, o conseguir precisamente que a xente se desplace para tomar as tapas é un aliciente máis, como yo non se plantexaba antes, e que agora, pois, casi que anima, non?
Pois é que foi unha idea que creo que naide se nos ocurrirá antes, e agora, polo que vemos, isto está funcionando bastante ben.
Bueno, ademais, co valor engadido dun elemento fundamental para vos, que é a castaña, non?
Efectivamente, efectivamente.
Que importancia ten a castaña, por exemplo, aquí para a xente de Santa Eufemia?
Bueno, nos inda hoxe o tempo que inda se sigue utilizando para, bueno, para comida, para os animales e para todo. Pero hoxe é un alimento moi importante. Hoxe sigue sendo inda un beneficio económico para todas as familias.
Bueno, este ano presentades Roliños de Outono. Contame en que consiste esa tapa.
Bueno, Roliños de Outono é intentamos facer algo parecido ao que son rollitos de primavera, pero algo adaptado a nós. Entonces leva lomo de cerdo, leva algo de bacon e leva fundamentalmente a castaña. Ya está feito por unha masa tamén feita por nós, e acompañado unha salsiña.
Importante, unha masa filo, pero feita por eles. Non desta masa filo comprada, como digo.
Efectivamente, ¿no? Feita por nós. Eso.
Bueno, é un reto, non? Tamén isto de poñerse a elaborar, de repente diseñar unha tapa, elaborarla e todo eso, para o día a día que te desboso mellor, ou de poñerse a elaborar de puente unha tapa un poquinho diferente, tamén é un reto, non?
É un reto, e xa solo a iniciativa de pensar que vamos a facer, que non sei igual co ano pasado, e bueno, é que lle gusta a xente, que de eso se trata.
Bueno, pois xa sabedes aquí, o Bar Pepe en Santa Eufemia, lembrade que todavía tedes a semana que ven, o xoves noite, e sobre todo o día 1, que vai a ser o día forte, ese día festivo previo á Festa da Castaña, todo o día poderedes disfrutar desas tapas, aquí o Bar Pepe, Roliños de Outono, con Maíra Cabeza, que xa vedes que lle dá aí voltas a cabeciña tamén,
sí, sí, pois aquí vos esperamos.
Moitísimas grazas.
A ti, gracias.
Unos todos para rodas con este vento.
Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Bueno, desta viaxe que tivemos en Enviga, nos trouxemos moitísimas cousas, non solamente dos amigos que veñen precisamente dende outros puntos do mundo, sino nosas propias, non? Que ao final o comer e falar consiste en eso, en contar historias de aquí, contar historias que imos atopando pola nosa xeografía. E tiñamos pendente, fai tempo, xuntarnos este home máis eu. Nacho, como estamos?
Moi ben, moi ben.
Aquí. Bueno, a adega chamase La Perdida.
La Perdida.
La Perdida. Bueno, estamos en Seadur, ti es de aquí de Seadur. A adega está en Larouco.
Sí, ao mismo concello.
Como é a túa historia? Contame.
Bueno, eu de formación son biólogo, sempre me gustou o viño, principalmente bebelo. E por avatares da vida aparecín en Valdeorras, a zona da miña mai, para levar un traballar nun proxecto de desenrolo rural, non? Tiña as tardes libres e empecé a envolverme no tema do viño, sempre fixéramos viño en casa, pero entonces quería facer viño natural, sin ningún tipo de aditivo, entonces era un pouco que me gustaba, non? Facer ese tipo de iniciativas. E arranquei pouquiño a pouco, 2012 foi a primeira colleita con 600 botellas. E actualmente moi contento, exporto casi a 14 países. Entonces, bueno, contento, moi contento.
Ollo os datos que nos acaba de dar. Canto tempo levas coa bodega?
Seis anos, neste momento, seis anos aí funcionando.
Exportas a 14 países?
14 países. Básicamente, o tema do viño natural é un tema que afuera se agradece moitísimo. Cheguei fai pouco de San Francisco de unha mostra de viños co meu importador. Te coñecen, dícese, pero son unha mini bodega. Eres coñecido, se agradece moito ese sentido de cultura de viño, non?
Dá a sensación de que os que facedes viños un pouco especiales sodes máis valorados fora que aquí?
Eu creo que sí. O mercado nacional é complicado, o mercado galego é moi difícil, hai moito viño, realmente bebemos pouco viño os españois, comparado con que venden uns italianos, os franceses ou os americanos, que rondan os 50 litros por persona ano, nos andamos sobre os 20. Entonces é difícil, moita competencia, e realmente non se valora o que faz, ¿no? Un traballo totalmente natural en viña, e despois un traballo en bodega similar, sin ningún tipo de aditivo, un viños que non se filtran, que non se clarifican, os viños que se facían antes, os viños que facíamos a vos.
De feito, estes días debe ser unha festa, non? Estar ali na adega, porque a fermentación está aí a cañón, non?
A cañón. Aparte, hai moitísima diversidade de cepas, hai viños acabados, viños que están a media fermentación, viños que están arrancando, entonces sí, é unha auténtica festa, un disfrute continuo de olores, de sonidos.
Os que estades un pouco tolos como a ti e como noso amigo común Cruzat, estades dando un vuelco importante a este mundo do viño, non?
Sí, sí, sin ningún... Bueno, eu creo que sí. Notamos moito por o tema de restauración, novos cociñeiros ou cociñeiros instalados que creen que o viño ou consideran que o viño é un aporte fundamental tamén para a súa comida. En ese sentido, sí. É igual que, como falas de Cruzat, buscamos tamén distintas iniciativas, maderas bellas, elaboración en tinajas de barro, non controlamos temperatura de fermentación nos viños, buscamos elementos frescos para fermentar. Entonces buscamos esos, que os viños sean totalmente libres.
Fálame dos teus viños, que viños elaboras, que uvas, contame un pouco todo eso.
Fago moitos, a idea, gustaríame facer un viño por cada parcela. A veces non dá porque nin xuntas para unha barrica. Pero intento aproveitar as variedades tradicionais ou as variedades que levan aquí moitos anos, non? Porque falar de variedades tradicionais tampouco me gusta, non? Entonces, que se plantou aquí despois da filosera? Moito palomino e mucha garnacha tintorera. Desgraciadamente, durante anos, a línea dos consellos reguladores foi escoller outras variedades. Aquí se apostou polo godello e pola mencía, pareceme correcto. Pero eu creo que as cepas bellas necesitan, se están aí desde fai tantos anos, é por algo. Entonces, eu fago un palomino, fago unha garnacha tintorera e despois fago misturas. Fago unha garnacha tintorera con poucos de sumol, unha uva catalana que fai 70 anos, un emigrante, trouxe unhas poucas plantas a Seadur, que é o único sitio de Valdeorras onde temos sumol. Fago un godello macerado 6 meses con pieles nunha tinaja, fago unha dona branca, que é unha uva que empeza a escasear aquí, e despois fago viño por parcelas. Teño unha parcela noutra zona fora do concello, que é un suelo de caliza, me gustou, entón é un poquinho que fago.
O sea que ti realmente...
Dulces, fago un dulce.
Ahora entramos en ese, pero porque teño verdadera paixón por eles. Pero é curioso, ¿no? Porque ti nunca sabes realmente qué media de producción vas a sacar de cada viño, ¿no? O sea, quiero decir, es complicado. Indo por parcelas e indo vendo un poco que sale cada ano, ten que ser complicado, ¿no?
Es muy difícil saber lo que vas a sacar de cada ano. O que tomaste ese garnacha tintorero, entonces sabes que más o menos, o trancado, que a garnacha con un poco de mencía, tes un número de botellas, pero es difícil, o sea, a miña estimación era unas 12.000, 15.000 botellas para este ano, y este ano vai a haber un poco máis porque a producción é máis alta. Pero é o mercado te admite, o sea, o noso mercado nos admite. Temos a sorte de que os importadores, ano tras ano, te chaman a final de ano, te visitan os importadores aquí, e xa cerras o cupo de cada un. Entonces, bueno, en ese sentido, fabuloso.
Bueno, y fálame de ese dulce, porque eu estou enamorado de ese traballo de pacificación para facer xoias como ese. Son un gran defensor do tostado do Ribeiro, non? Que moi poucos fan, e ademais facelo ben non é fácil, porque ademais ten un traballo detrás tremendo, unha perda de uvas tremenda, e ti faz un con garnacha tintorera.
Un garnacha. O típico tradicional de Larouco, de Xadur, era facelo con godello, que lle chaman o tostado,
sí.
Tostadillo. Gustaríame chegar a facelo cando teña un pouco máis de producción de godello. Atraeume o da garnacha. Dicen, unha uva que ten boa acidez ten que dar un bo viño dulce. Entonces vou aprendendo e vou perfeccionando. O intentas coller non moi maduro, porque a garnacha se te desfasa enseguida de grado, e despois que manteña unha boa acidez. Pacificas en bodega, é moi intuitivo. O sea, cando ves que máis ou menos está en condicións, pisado, fermenta con raspón, se limpia, acabar de fermentar. E cando ves que está en grado, pois claro, cortas de a fermentación. E se corta utilizando nada. Tapa de CO2, tapa para que se ahogue no seu propio CO2, e aí acabou.
Pa onde foron as últimas?
Celler Can Roca. Celler Can Roca comprou, bueno, as últimas, no, a maior parte da producción de esas botellas están ali.
Un dato importante para que teñades en conta tamén, ¿no? O valor que ten un producto e a gran valoración que ten fora de onde estamos, ¿no? Da nosa terra. É importante que fagamos unha pequena reflexión, sempre tratamos de insistir neso, ¿no? En que fagamos unha reflexión entre no que valoramos as cousas e como as valoramos, ¿no? En todo caso, estos días pasados, a caravana en Viga pasou por aquí, un proxecto de carácter internacional importantísimo. Que significa para ti este tipo de cousas?
Ah, son moi importantes, o sea, a visualización de nosos proxectos, tanto gastronómicos como tema do viño, que xente de fora se interese polo noso rural, tan esquecido por outra parte, desde o punto de vista de distintos gobernos, para nosotros é fundamental. E que se recoñeza que a visita desta xente, para nosotros é un espaldarazo, ¿no? Decir, ey, estamos aquí.
Pois aí tedes outro gran tolo, amigo Nacho de La Perdida, do que xa nos falara moito no seu momento, amigo Cruzat. Un verdadeiro placer e grazas por estar no Comer e Falar.
E moitas grazas.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, neste proxecto en Viga, neste viaxe dos xornalistas, cociñeiros de distintos países que están visitando, precisamente estiveron visitando esta semana, Ourense, un dos puntos de referencia, sen dúbida, unha das razóns de ser na provincia de Ourense é o mundo do pan, ¿no? E especialmente pois esa ubicación como non cea, ese único pan que ten de momento unha indicación xeográfica protexida, que por algo será, pois era un punto de referencia de visita precisamente para este en Viga. Nos queríamos precisamente contar un proxecto que ten moi pouco tempo de vida, ¿no? Pero que creo que Sofía nos vai ubicar mellor. Sofía, como estás?
Hola, bos días.
Bueno, contanos un pouco, que é a Boa Migalla?
A Boa Migalla, bueno, pois pues é unha empresa, bueno, pois pues, que formamos parte dúas persoas, a miña parella Emma e seu. Bueno, pois pues, un pouco pues, se iniciou fai máis ou menos pois pues, 3 anos e pico. Equina na vila do Bopán, en Cea, que o meu marido é de Cea, eu sou máis do Ribeiro.
Do Ribeiro.
Sí, por a miña conta, bueno, son cooperativista de Viña Costeira, está bueno, máis ligado ao viño. Tamén, bueno, pues tamén a empresa de alimentación, a cooperativa Coren, pero el sí que de Cea e tiña pues moito contacto con moitos panadeiros, panaderas de aquí e tal. E bueno, pues nosotros dous máis o maestro panadero pues que dirixe o Obrador. Bueno, pues un pouco pues empezamos a darlle volta, ¿no? Logo, bueno, pues sumouse ao carro tamén un arquitecto que entendeu perfectamente o proxecto, que era Cabanelas. Entón, bueno, pues entre todos nós en equipo, pues empezamos a proxectar un pouco pues o que a nosa imaginación, o noso sono, pues quería ser, ¿no? É dicir, de dignificar e valorar o máximo, ¿no? A riqueza impresionante que ten o pan de Cea, ¿no? Con unha elaboración centenaria que síguese facendo exactamente igual que fai centos de anos, pero encima aproveitar a riqueza cultural da zona, porque estamos a 300 metros da Ruta da Plata e a 4 kilómetros do Monasterio de Oseira, non? Entón, bueno, pois era un proxecto pois, que queríamos ligar todo, non? Un pouco pois, o que a cultura gastronómica, a cultura, pois, en xeral, non? Pois, a riqueza cultural da zona e tamén, bueno, pois, a cultura panadeira, non?
Bueno, é curioso porque, aparte, precisamente ese gran contraste, ese gran avance nunha terra de Cea, como existen todavía fornos con moitísimos anos de historia, a boa migalla ven sendo un pouco a modernización, a actualización precisamente dese traballo dos panadeiros con estas instalacións espectaculares que tedes aquí precisamente, non? É un pouco ese paso adiante, non? Ese paso de modernización sin cargarse en absoluto precisamente todo o tradicional, non?
Pois todo o contrario. O que pomos en valor e revalorizamos e que sí que se pode, sí que se pode e se debe pois por en valor o mellor que temos, e o mellor que temos é a tradición centenaria, non? De non somente padecer, non sen moitos produtos, non? Temos a sorte nesta comunidade, non? Entón, bueno, o que queríamos era respetar o máximo a tradición, pero tendo en conta que estamos no século 21, eso é así. Entón, bueno, pois apostamos pola sostenibilidade como punto importante. Entón, bueno, vamos a facer o mellor produto, coa mellor calidade, a mellor materia prima, nos facemos a masa nai de cultivo propio, ou utilizamos o trigo cabeiro, que é o trigo que está autóctono galego 100%, ¿no? Certificado. Todos nosos produtos, pois as empanadas son con produtos naturais, azafrán, en fin, bueno, no, todo. Pero, o que decimos, ¿no? Tendo en conta que se non o cuidamos nos cargamos o planeta, non? Entón, bueno, temos que ser tamén responsables. Esa responsabilidade forma parte tamén de nós, penso que de todas as empresas que temos que ter eso, non? Nos apostamos por unha, digamos, un tema novidoso que sí que somos únicos en toda España que estamos facendo isto, que lembrando un pouco como facían as panadeiras, sí. Sabe, encima dos fornos eras que entaban en o auga, non? Bueno, pois nosotros dixemos, bueno, que o que sobra? Fume. O fume sae casi 300 grados ou 200 e pico grados. Entón, co fume que sobra dos fornos, o que iría á atmósfera, nos non o facemos. O que analizamos, e con eso aproveitamos para quentar a auga e tamén pues, para o chan radiante, para a calefacción. E con eso pues, aforramos moito, porque, claro, a leña sempre está seca, porque é moi importante, non? Que este seca a leña, non? E, bueno, pois tampouco o que decimos, non? Tamén utilizamos tamén todo materias naturais, todo madeira, non? Como ves, o edificio, para que tamén se integrara no medio, pois non destacara, non? Debe destacar o pan, pero nada máis.
Bueno, pois aí tedes o proxecto da boa migalla, que, por certo, hoxe ademais estamos agardando que chegue ese grupo de Enviga. Bueno, para vos, participar un pouco deste xeito nesta visita deste grupo de xornalistas, este grupo de cociñeiros, que significa para vos?
Pois o primeiro, un profundo agradecimento pois a pola labor, a labor que está facendo a Asociación Cociña Ourense, que a verdade é increíble, están apoiando moitísimo a potenciación do produto local, e bueno, pois desde aquí quero decirlo así porque así é, non? Para nós pois é unha oportunidade única de dar a coñecer as maravillas que temos nesta zona. o pan de cea, a falar un pouco tamén de o espírito tamén romántico que rodea, pues, por así decirlo, no, o pan de cea, porque bueno, todo empezou pues con a posta dos monxes en ese momento, o de reinado que había, ¿no?, en aquel momento e tal, pues por un pouco pues empezar a cocer o pan, ¿no? E bueno, pues a partir de aí, pues hasta hoxe, ¿no? Esperemos que continúe pues moitos séculos, ¿no?
Aí tedes a Sofía, boa amiga. Eu quero rematar esta entrevista cunha maravillosa frase que entras aquí e podes ler nesa pizarra que está aí, que di: non te preguntes por que o artesá é caro, sino pregúntate por que o industrial é barato. Esa é unha realidade, esa é unha frase que define perfectamente a importancia do pan en Galicia e a importancia, sobre todo, do traballo artesán. Aquí en a Boa Migalla o potencian, o modernizan tamén, incluso dan unha nova imaxen, unha nova aposta importantísima por esa sostenibilidade, e queríamos contarlo precisamente no Comer e Falar. Sofía, moitísimas grazas por estar connosco.
A vos, moitas gracias.
Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, nun especial do Caurel, no Comer e Falar, fai dous anos tiñamos a primeira conversa, a primeira charla, e nos comprometemos a que despois daquela charla teríamos outra, pero en persoa, porque aquela charla fora por teléfono. Eu tivera a oportunidade de máis disfrutar dun fin de semana precisamente no lugar do que imos a falar agora, e hoxe cumplimos o noso compromiso de sentarnos frente a frente para charlar un ratiño precisamente. O maestro Manuel, como estamos?
Ben, moi ben, hoxe ben. A pesar de que chove, pero bueno, aquí en Galicia ten que chover.
Eu teño che guardado no móvil como Manuel de Parada.
É que son Manuel de Parada.
Sí. Manuel de Parada.
Manuel de Parada, me conoce todo el mundo, ¿eh?
Manuel, a Carviña, este espazo maravilloso, onde, como ocorre en moitos lugares do Caurel, no que como entrar nunha porta hacia outra dimensión, ¿no? Nunha dimensión a que un non quere marcharse, ¿no? Ou esa é a sensación que un ten, por exemplo, pois cando chega aquí a aldea de Parada, vai hasta o final do camiño e chega a Carviña. Claro, isto é o que para min é a Carviña, é un rincón dentro do paraíso que xa é en sí o Caurel, pero para Manuel a Carviña será moito máis que eso incluso, non?
Home, para min a Carviña ten outra dimensión. Para min a dimensión que ten é que aquí, cando chegas aquí, o tempo xa non se mide polos relojes, o tempo mídese polas sombras. Eso é como funcionamos aquí. Eu de pequeno, eu criei-me nesta casa e enseñarome que o tempo se medía polas sombras. Depende da sombra das penas, era unha hora ou era outra hora, porque o reloj ese aquí escaseaba.
Claro, a sabiduría popular está impresa en lugares como Caurel, non? Nuns tempos nos que todo vai demasiado depresa, nos que olvidámonos precisamente desa conexión que deberíamos de ter ca natureza, co noso entorno, co lugar onde estamos, non? Acabas de dar unha clave maravillosa do que non deberíamos de perder e que empeza a ser escaso, non? Ese valor do que nos rodea, esa conexión coa natureza, esa conexión con todos esos elementos que nos din onde estamos, non? Te acabas de decir, sabíamos ahora polas penas, non? Pola sombra das penas, non? Claro, ti vai unha cidade e explícalle eso á xente. Parece mentira que sexa tan difícil facerlle ver a xente en xeral o que significa eso, non?
Non entenderían. Hoxe non sei como miden o tempo, pero o tempo xa o miden por segundos, minutos, horas, xa o miden de outro xeito. E que non estamos secuestrados aínda por ese ir e vir de xente, para arriba, para baixo, correr e quitemos outra dimensión, reivindico esa dimensión. Recórdame un pouco a historia de Caurel, recórdame un pouco unha frase dun africano que lle dicía aos europeos, dice: "Vosotros tenéis os relojes e nosotros tenemos el tiempo." E a min recórdame, non sei, síntome un pouco africano, porque penso que ademais a terra é redonda, é indistinto donde che toque nacer. Que máis ten?
O dígome que pasou moito tempo e aínda de vez en cando en Barcelona, non? Quero decir, ti deixaches a túa terra para ir a traballar a outro sitio, eres un deses emigrantes do século 20-21, non? Pero me imagino que estando alá, escoitándote falar, tiñes que botar moito de menos isto, non?
Eu, cando cheguei a Barcelona, a expectativa que tiña no ano 65, cheguei en Ilía, metironme nun piso de 58 metros cuadrados, cando aquí tiña unha casa de 300 metros cuadrados. Para min aquilo foi un desastre. O que pasa que un neno de 11 anos enseguida se adapta aos tempos que corren? Pero bueno, a cousa vai, adaptámonos e agora costaríame vir aquí. Eso sí, durante a miña vida eu necesitei vir aquí, precargar pilas e facer un reset da miña memoria informática que temos todos aquí na cabeza e volver novo a Barcelona. Eso é certo.
A Carviña, creo lembrar que cando falamos fai dous anos, facía relativamente pouco que se puxera en marcha, non?
Sí, a Carviña foi un momento mágico entre a muller e eu, Laura, que tiramos prediante o proxecto, estuvemos a punto de tirar a toalla moitas veces. Ao final, a miña mellor animoume a seguir con ela e estou contento, de verdade que estou satisfeito de seguir con isto.
Estamos falando de un aloxamento moi especial, son cinco apartamentos.
Sí, total, cunha capacidade 4 personas por apartamento, pero bueno, realmente son 17 plazas hoteleiras que non o teño enfocado como un hotel. Eu se teño que facer un hotel, non o fago. Eu quero montar aquí, e o que fixemos foi un rincón que cada un este o seu aire e que vaya inhalando estas fitoncidas que desprenden os árbores, que van, son tan beneficiosas para a salud. E iso a xente pouco se sabe, pero a Universidade de Gerona fixo un estudio moi importante sobre as fitoncidas que desprenden os árboles maduros, e aquí estamos rodeados de árboles senlleiros, árboles de máis de 100 anos, moitísimos. Este é un sitio maravilloso.
E Parada é unha desas aldeas identificativas do que é o Caurel, non? Do que son as aldeas tradicionais do Caurel, non? Parada é un exemplo moi claro.
Sí, Parada é unha de tantas aldeas de Caurel, como moitas que hai por aquí, que está perfectamente definida como unha aldea tradicional do que foi a vida aquí.
É curioso, non? Porque estamos nuns tempos nos que parece que na maioría de lugares que están un pouco máis alonxados, son xente de fora a que ven a, de repente, recuperar espazos, recuperar aldeas, recuperar casas, non? Pero tienes un de aquí que decidiches voltar para aquí, recuperar a túa vida aquí e facer, ademais, crear un negocio aquí, non? Ese é un pouco, creo, que o que necesitamos no Caurel, non? Que a xente volte a esta terra, xenere negocio aquí, faga que se volva a afianzar un pouco a poboación, ¿no? Estamos nese momento, como yo, sería moi interesante eso, ¿no?
E min, que se poda facer negocio aquí, penso que esta terra é realmente rica, porque daba de comer a moita xente e agora quedan unhas 1000 personas censadas aproximadamente, e penso que as posibilidades que ten esta terra non solamente de turismo, senón de moitas cousas: agricultura ecolóxica, abellas, algo de ganadería. Este é un potencial, é un potencial. O que pasa é que este potencial, a xente que vi que quedou aquí seguiu co método tradicional de cultivo, seguiu co método de toda a vida. Hai que cambiar, os tempos cambian e temos que nos adaptar aos tempos que corren. Iso é así. A especie que evoluciona prevalece, e a que non desaparece. Iso quedó muy patente no resto do mundo, o sea, nas Islas Galápagos fixeron un estudio, chegouse á conclusión de que as especies que evolucionan e se adaptan ao medio son as que perviven. E aquí pasoulle o tempo a xente, seguiu cos métodos tradicionales, entonces Caurel baixou. Estamos nun momento no fondo do pozo. Estamos no fondo do pozo. Eu penso que de aquí, como dice João Manuel Serrat, desde aquí bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de aquí arriba solo les queda mejorar.
Sí. Entonces vos conta que Manuel, además, é un poeta, ¿eh? O sea, escoitalo, falar con él, estar así... Por eso tiña tantas ganas desta charla así en persoa, porque xa por teléfono creo que tivéramos xa un bo feedback, non? Tivéramos xa unha boa conexión, e quería facer máis patente esta conexión tendo este ratiño de charla contigo, non? Por certo, estamos no fin de semana da Festa da Castaña. A castaña é un elemento fundamental para esta terra. A castaña me imagino que será un elemento de moitos recordos para ti da túa nenez, non? Aquí eu creo que a xente garda moitísimas lembranzas do que significou a castaña para os habitantes do Caurel, non?
A castaña era un método tradicional hasta que chegou a pataca de América. Aquí a xente era un hidrato de carbono por excelencia, e sigue sendo. O que pasa que, non sei por qué, pero baixou, a xente quedou como minorizada, ou quedou, non sei, quedou como darse de menos comer castañas, pero a castaña é un alimento excelente.
De que xeito lembras comelo de pequeno, do que máis te gustaba?
Oh, a castaña, as mamucas, que eran as castañas cocidas, as castañas con carne, a calduda, que se facía con castañas secas, e facíase, puñase algunhas verduras, e puñase chicho tamén da casa. Buah, aquela era unha maravilla.
Eso é o que me gusta, escoitar falar a xente desas cousas que permanecen na memoria, e eu creo que son, ademais, no tema da gastronomía, creo que nos movemos tamén moito pola memoria gustativa, non? Para mí este é un exemplo que coloco sempre sobre a mesa. Lembro, moitos dos que escoito no Comer e Falar xa recordarán esta anécdota, non? Pero para mí a memoria gustativa é tremendamente importante, porque nos leva a non perder cousas da nosa memoria. A mí me pasaba cun arroz que preparaba a miña avoa. Miña avoa morreu moi nova, por desgracia, e eu era o seu chichi, como solemos decir, non? E eu lembraba sempre aquel arroz que facía ela, e me pasei moito tempo preparando o arroz con polo e berberechos que facía ela, ata que atopei o sabor do arroz que me facía ela. Probei a facelo dun montón de maneiras, non sabía como o facía, porque a miña abuela morreu cando eu tiña 8 anos, non? E o día que a min sempre me lembra a esa escena fantástica de Ratatouille, non? Na que o crítico gastronómico séntase, mete un bocado na boca e de repente mentalmente voa directamente a súa nené, non? E a mí me pasou ese día e lembro que me emocionei, non? Que importante esa memoria gustativa, esas emocións que mantemos vivas todavía nesas lembranzas da nenez a hora de comer, non? Parece unha tontería, pero é tremendamente importante, porque estamos nunha sociedade na que moitos perderon a memoria gustativa. Moitos están acostumbrados á cultura do hipermercado, á cultura de ter todo todo o ano, e a cultura dos sabores se perdeu, non? Entón esa memoria que temos de nenos, cando de repente atopamos un sabor que nos leva a esa infancia, nos leva a esos sabores que realmente existían e que estamos perdendo, non? Por eso me parece tan interesante escoitarte, ver o teu rostro cando de repente empezas a lembrar esos pratos que probabas e como se te ilumina a cara. Qué bonita é a memoria gustativa,
A castaña, bueno, eu son capaz de identificar as variedades de castañas que temos aquí en Parada, que é castaña de Calboa, que é unha castaña grande, preciosa, que é perfecta para vender nun supermercado. Despois temos a castaña verdia, que é gustosísima, é super dulce, é unha castaña buenísima para comer, para asar, para comer cruda, para comer asada, para comer cocida, como sea. Despois temos a castaña de presa, que ten outro sabor completamente distinto. É castaña, todas saben a castaña, pero dentro das castañas. E despois xa non falemos das mazás, que medran aí aquí nos mazairos, estas mazás que lle mordes no brau Están ácidas, están ásperas, pero a medida que van madurando vais cambiando ese sabor, vais cambiando vais cambiando todo. No sé cómo explicarlo esto. Es que son sensaciones que es difícil a veces de poder elevarlos a palabras.
Pois aí o tedes, Manuel de Parada. Eu así o coñezo e así coñecerei sempre. O teño moi claro. Manuel, daqui de A Carriña, insisto, un lugar fantástico, un lugar paradisíaco dentro do paraíso, un lugar para onde desconectar, en boa compañía, cos nenos, con toda a familia. Maravilloso, de verdade. Incluso cando teñades un ratiño, metervos na palleira e non ter ganas de sair xa en todo o día, non? Esa palleira tamén fantástica que tedes aí, onde é un lugar de unión común de todos os que están aquí. Ese é un lugar que che gusta moito a ti, verdad?
A min encántame porque conseguimos facer unha cousa que xente distinta na palleira con que chove ou fai frío. É un lugar onde todo mundo que ven e aquí, non sei polo que é, pero interaccionan uns con outros. E a min eso encántame. Que a xente non pase de ser... deixa de ser anónima. Ter unha personalidade aquí é ser unha persona, ser algo, non? Deixar de ser un número máis. E eso eu estou moi contento porque o proxecto que fixemos vai direccionado a isto, a que a xente poda interaccionar.
Manuel, grazas de corazón por este ratiño con nós.
A ti por a entrevista.
Quería rematar precisamente este especial, este segundo especial Festa da Castaña do Caurel, con esta charla relaxada, con esta charla de persoa a persoa, para transmitir o resumo do que para min é o Caurel. E eu creo que aquí queda moi claro. Un placer, como sempre, estar con vosco. Ata aquí chegou Comer e Falar. Voltamos a vindeira semana con moitas máis cousas e moitas máis historias que contar. Chao.